إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كتيبة تجينا جينا ماسو نومو بولي لزيونو Allah subhanahu wa ta'ala guyateka murubiri wa Fir'auna okubajjukiza kiki batekeddwa okubeera n'engeri entuufu gye bagwana okwanukulamu nabbi we Musa alayhi assalatu wassalam naba Allah bwakola enteekateeka ze ti osobola okubeera eyo gwengoloza nti gwofuba ennyo naye nga kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala iranga alinama kuboge amalala gateekawo okubeera nti nno ddiini ye egenda mu maaso kati nabbi Musa alayhi salatu wassalam alibbize ali eyo mu bibuga aliruddawa aliruddawa asaasaanya ddaawa ewa Firawuna tewakyalinnyeka kumbe waliyo omusajja ali awo ku lusegere ne Firawuna agenda okukola omulimu ogw'ebbeeyi abatuuseeko hujja hujja eno abaffe baagiganyulwamu kigambo kino hujja abasiraamu kibatawaanya kubanga bamaseeka bakikozesa nnyo 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 yatuukibwako hujja bamutuuseeko hujja hujja babuuza hujja kyeki kitiibwa babuuza hujja kyeki singa omupajja n'akubuuza nagamba eyo hujja 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 gye mutugamba kyeki omugano kulootya
atukeko message emutuukeko
ekutuukibwako message kyekiyitibwa hujja kitya gaziya mukatono
kyekyo omunyonyo omutegeeza nti kkiriza Allah n'omunyonyo n'ebikwata ayo n'omunyonyola singa batakkiriza kyanaagwako ne bwakkiriza kyanaafuna
ebigambo ebyerere bira hujja
naye bira hujja
ebyerere
ebigambo ebyerere anti ebira message eba hujja nayo
singa bira byerere
bikyobwerere otegeza
kakati gwe oze obaddeko byoŋŋamba byonna naye ng'ebigambo byo nze mmanyi kikumi ku kinnaakyo bibyo ggwe kitiibwa mba nkati bwako bitwala
nga byange nga si bubaka obanga birimu amakulu g'obubaka okitegedde bulungi
anti kyenjagala ogaziyewaawo
nga bulimu amakulu g'obubaka
kyenjagala ogazeefe twagala amakulu ga hujja
anti hujja ye message eyina okutuukako Allah gy'ayagala etuuke ku muntu oyo
naye ng'erina okubeera nga eri backed by proof
ng'eriko obunyonyo
ng'eri backed by proof kwegamba nga obubaka wetha abusomye mu butongole naga nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba bw'ati Allah yagamba bw'ati oba okugamba ebigambo nga naawe gwagamba okimanye bulungi nti ebigambo bino byagamba emabega waabyo biri supported by obubaka bwa Allah subhanahu wa ta'ala kitegereka mathalan oyinza okubanga aya togimanyi eyoggeya era nga tewagikwata amakulu noonaze okugamba teyagikwata kitegereka ni yakakasa nti mu ddiini yaffe ogeya kiri haramu naiga niyahi muleke geya geya si kirungi mukimanyi abakutuusizaako hujja batakutuusizaako hujja abakutuusizaako hujja kubanga okimanyi nti bino takuwa teekaye nti yalitadde mu nsi olwono lyagamba teeka lya Allah subhanahu wa ta'ala kati kiki baita okutuukibwako hujja kwe kutuusibwako ekintu ekikukutulako ekyekwasa eri Allah nti saamanya kibaita hujja kitegerekese kintu kyonna ekikuggyako obwa saamanya saawulira saategeera nam kyekiyitibwa ki nam Allah akyogera mu Qur'an kigambo kino mwekiri mu Qur'an rusulan mubashirina wa munzirin lialla yakuna linnasi ala llahi hujjatun bada rusul kando zina hujja kitegeresa bulungi genda maaso kitiibwa
tuli ku musajja
nam
نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب
أوي نيني نيني وتبدي
نعم
غا توالاجي مسومو غافي اوغايسه انتي ومسجون يا بغامبات اتقتلون رجلا اي يقول ربي الله mugenda kutto musajja nga tuwali nsonga gye mulanga kujja ko kubeera nti agamba kyomulezi wange ya Allah subhanahu wa ta'ala wakad ja'akum bil bayyinati min rabbikum mukimanyi bulungi nnyo nti tayogera bigambo biri awo bya kulepuka bulepusi na bigambo wabula abajjira bayyinati min rabbikum abaleetedde obujulizi obukakasiza ddala nti ddala ddala atumiddwa Allah subhanahu wa ta'ala wa iyyaku kadhiban wabira nga alimba bintu byenga byepangidde faalei kadhibu mumuleke temutta obulimba bwe bujja mukosa iye nga ye wa iyyaku sadiqan naye nabi weri kubanga akimanyi nabano bakakasa bali mukwogereramu nti bakimanyi nti ono omusajja wa mazima wa iyyaku sadiqan bwabira nga byayogera bya mazima ataawo ni mumwechika mumaso ni mulwanyisa dawa ye chechigendo okudilla yusibukum ba'dhu alladhi ya'idukum ebimu kwebyo byaba tisa nabyo mwinzo kwesanganga mwambalaganye nabyo adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala chitegeza nabbi Musa tiyakoma bukomi kuleta obonero bulina chibobula yagenda nga maso nga bwabatisa nga bwetwala bwali ku ntandi kwanga aleso obaka nganti inni ayigambetya kadi uhiya ilayya anna al'adhab ala man kadhaba wa tawalla abange sirese muso tantu gwechangire masoga mubikomawo bumwagala mukizu mwagala mugane sirese kibatu kinonti kiteke mugundi chakaya kale bikomawo kadi uhiya ilayya nemwero Allah byansizza ko mbaletere mwemuli ekigamba nti al'adhab ala man kadhaba wa tawalla ekibambuli yakirindiridde oyo anaalimbisa ebigambo bino ebizze nga biri supported n'obukakafu obufaanaganako nga buno ekyamagero ekyamaanyi bwe kiti n'akadhaba yani bilisaanihi wa tawalla yani bifi'lihi n'alimbisa n'olulimi nti yuddogo obwo bulimba oyoki bufere watawalla nakuba amabega ensonga zino n'atalaga bugonvu bwe eri ensonga zino kakati ekyo ekitiiso kyeyabawa kakati ono mu ngeri emu abagamba nti yusibukum ba'dhu allazi ya'idukum abange nga tunnayambalira musajja ono tusobola okutuukibwako omutawaana tugende empola musajja ng'alinganga ayina ekintu kyaleese ekiringanga ekiraga nti mazima mukama wange waali etegereza ensonga eyo inna allaha la yahdi man huwa musrifun kadhab kimanyente allah subhanahu wa ta'ala tarunganya oyo ayonona atena abiranga alimba asukka mbulimba atenga mononyi yani kefu mulimba ibintu abiteka kunguru nabiya bisa kidala ngateri mutima gwe amanyirala eri mutima amanyinti mutufu ono nabbi eri mutima akimanyi nti nno musajja ono tannakuŋŋaanyako balogo eri mutima akimanyi nti nno musajja ono ddaddala ddaawa isi yakwono namunsize ndi mukwono namunsi nze ndi mukutta abantu nze ndimu nam kakati inna allaha la yahdi man huwa musrifu kadhabu agenda maaso nam
وَيَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا
وَيَنْصُرُكُمْ وَاوَانَ
لَا يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا.
Omusajja kyava gamba nti ya kawomi abange abebitebwa abakungu lakumul mulku lyawm olwaleero mutunuulire embeera gye mulimu, mwetegereze embeera mulabe, temulabanga obufuzi bwammwe, temulanga bwemmwe bannannyini biragiro, temulaba nti mwagadde kibeere mu ggwanga lyammwe mwe mulagira ne kibeera. Lakumul mulku lyawma olwaleero mmwe bakabaka mukola kye mwagadde mu nsi, naye faman yansuruna min ba'si llahi in ja'ana, singa Allah subhanahu wa ta'ala ayagala tukyusize embeera. Mukakasa kuba ffe twemanyi bulungi nnyo nga bwe tutudde wano eri abatusobola obatiisatiisa, si bwe kiri? Tubatiisatiisa n'emmundu, tubatiisatiisa n'obusaayi, tubatiisatiisa n'amafumu, tubatiisatiisa n'emikomera, naye eno bwe tubeera eno twemanyi obunafu nga bwe twagamba nti bw'oba oyagala okwetegeera ky'oli, vaawo abantu bwe bakulabira oddeko wekka, naam yeggwe w'amazima, oli owa pabuliki tabaamu mazima, kubanga ng'onagira mu pabuliki osooka n'onaaba n'osenya akamwa, nga tonagenda mu pabuliki nakka n'okulowooza okgenda mu pabuliki okamanyi bwe kadde kafaanana, okamanyi bwe kabadde kafaanana nga gwennyiniko okakyayi akamwa. Watya ate omulala singa bamugamba nti ajje akakozeemu ettooke, kitiibwa kyejo singa agati ajje akakozeemu ettooke, naam gw'omanyi obujonjo obukubadde mu maaso ng'ozuukusaawo bamaama b'abaana be batumanye enneebaka yaffe nga tetunnagenda eri kutigo by'abantu, engeri gy'ofuluuta wano ng'olinga kagenereeta, naam be bamanyi enneebaka engeri gy'weebakamu n'ozuuka ne weeyagula kwa n'oddawo n'okyuka ojja oluba n'olekawo amazzi ago g'omanyi obulungi agatali gantuuyo agavudde mu kamwa, n'okyuka dda sayidi y'eno ne weeyagula niweeyayuya ebitategeerekeka, bamaama b'abaana batumanyi kwekyo, si bwe kiri? Era abeera awo nga bali ku tivi abantu nga bakuba emirere bakola batya, ne basirikaali bagannange mukama yagabe ebitiibwa, si bwe kiri? Mukama yagabe ebiki? Mukama yagabe ebitiibwa kuba simunyumya emboozi akula batategeera bulungi eri alaba abantu bafeegundi omukulu atuuse omukulu akoze ati awamaani awamaani, kaakati ebya mukyala naye ate ati waliwo ebibyo ennyo ggwe nga n'omukyala tabimanyi olidde obukupa bwo olidde ki olidde ki ensonga zo kaakati lw'obeerako eyo gwe atigomya abantu ababonyaabonya abasosolamu enjala bakola atya bakola atya nnyini biragiro nga constipation yakkutteko yokka yokka nno, constipation okufuluma kukoze kutya? Kuganye. Bakwetaaga obudde bugenze bakwetaaga meetingi kabineeti meetingi simanya mpaliamenti etuula ebweru bakuliiza bakuumye nga tavaayo eŋŋombe zigira tyowange tugumiikirize ffe tuli bakozi naye nga omukulu eri kyaliko yakikola ki? Yakimanyi. Ebiti ebyo byoyambalwa ne suuti eno enyirire kuleeta gw'omanyi bwe ogiggyako kwa wafu kosko wosize ka akadagala ka benzo benzo wakaitangalika ruwa akakorusu akanziro nziro wakasigira mwezi mulamba kachachanka akongera kusasa na msasa mubiri ayo 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 chichi banange ngeze mu kliniki ngeze bwolusu ngeze ruddawa bwikiro banedda aha bwiri bajute goli manyi bwikiba kigwoki manyi kakati we sasire toliimbibwa byambalo toliimbibwa 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 bera ya akhi choli gosi ngo kuchimanya bera mwesimbu eyo moyo gwo obwesimbu bwo buno bugasa mwoyo gwo gwe kota bera mwe koli fero moyo gwo zikiridde nogano kutegera obunafu bwo kakati omusajja ono agamba nti ya kaum abange bantu bange lakumul mulku liyawma obufuzi bwammwe olwaleero ffe tuli mu kintu naye fa man yansuruna min ba'sillah tuyali tetugimanyi bannange tewali kyetulina kinene kiri awo singa omutawaana guva nga tegwo guvudde mu ggulu okutukkako tuyina ngabo kyesobola okukutaasa so taliri lyatulemeredde mwalirabye siwekiri faman yansuna min ba'sillah in ja'ana ayogera 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 firauna akola atya awuliriza hamana awuliriza abakungu bawuliriza bigambo babiwulira biva munene munnaabwe bwagira bwagyeteeka kumulaba enjogera gyayogerako abange famaiya nsuuna ani agenda okutaasa amakulu nze omukummwe temugamba nti ngwa saidi eri naye tubeere bamaziba bannaye ku mbeera bukyanga musa atuuka wano ebintu ndabanga tuyinza okuba nga tulimu kwepampalika ku kintu kyetutagenda kusobola famaiya nsuuna min ba'sillah in ja'ana fir'auna amwanukula yagamba atya
qala fir'aunu ma uriikum illa ma ara wa ma ahdiikum illa sabila ar-rashad
fir'auna abagamba nti abangi ma uriikum illa ma ara muyinza okulowooza nti nno ebigambo bino bye njogera wano kungulu ndaga kirala naye ng'eri mu mutima nnyinayo enzikiriza endala oba okutya oba ki oba ki naye bannange ma uriikum illa ma ara ebigambo bye mbagamba byo byennyini nnyini bye nnina mu mutima wakaana kadhaban fi dhalik kyekigambo kyali ayogera bwali bulimba obwenkukunala yali mbulimba obwenkukunala abagamba ti ma uriikum illa ma ara temulugowooza nti nno eno munda nkukuliddeyo birala bwembaga ti omusajja ono yalina mutawaana eri gavumenti yange gaddala mutawaani gavumenti ayagala kubajjako bukulu wamme mufukemu omuze mu ggwanga lyammwe gaddala bwembagamba ti omusajja ono mulimba gaddala mulimba bwembagamba bwembagamba nifaanako bwe bityo ma uriikum illa ma ara nange eri munda kyempulira kyali kituufu abadan ekyokubiri wama ahdiikum illa sabiila arrashad era n'okubaluŋŋamya kwe mbaluŋŋamya bwe mbagaa tibai tukole bwetuti tukole bwetuti tukole bwetuti bannange mukkirize muŋŋondere era mukkirize ebigabo bye mbagamba nti bwe buluŋŋamu bwennyini era lyekkubo ly'okuwona kwaffe ma uriikum illa ma ara wama ahdiikum illa sabiila arrashad agamba bwati imamu ibunu kathiir rahimahullah agamba nti wakadhaba fi hadhaini alqawlaini mazima ddala firauna yali mulimba mubigambo ebyo ebiri byayogera zaali sentensi bbiri ez'obubuze ez'obwononefu ez'obukafiiri ez'okwekuza aga nti fa innahu kad kaana yatahaqaqu fi baatinihi wa fi nafsihi anna hadha alladhi jaa bihi musa min indillahi la mahala yali akikakasa bulungi nnyo munda mu mutima gwe nga tekirimu wadde akatonyezeko akakunkuna gy'ali anna hadha alladhi jaa bihi musa min indillahi la mahala nti mazima ddala ekyo musa kyazze nakyo kivudde eri allah tekisoboka n'akamu n'akeddagala kuba nkiine wala yona gye kivudde bwatyo bwe yali awulira mu mutima naye subhanallah banango kuangala na ababi okuangala na abachi okuangala na ababi n'abantu abaali bamwetooloddawo baali bakiraba kubanga bamulaba omuntu atali ku mazima tatebinkira nga ayogera kubanga alkadhib laysa lahu izza ila lira temereza tosa kutunulira nakutebenkereza ako amaaso ayogera amaaso agakankanya agadde eno bwatunula ku ttaka bwasabuliza bwakola atya baali bamulaba byayogeranga ddala byebyo bamulaba enjogera ye ne byayogeranga nga kukujjukujju bamulaba kaakati ma uriikum illa ma ara nedda agamba ati kad kana yatahaqqaqu fi batinihi yali akimanyi bulungi nyeri munda ekyo Allah kitukakasa bulungi mu Qur'ani gabogenda okuwulira wa fi nafsihi mu mutima gwe nga takirinamu kakunkuna konna anna hadha alladhi jaa bihi musa min indi llahi la mahala tekisoboka bwekibeera nga abarogo bonna bawanise n'okusiramuka ne basiramuka n'okufa baafadda yabattadda tamam kati ataani oyo atali baloga abaali abalene bannanyefanne yeddogo nam ayinza okubeera ng'ategeera ensonga okubasinga n'olwekyo la mahala teri kubuusabuusa nti mazima ddala ekyo kyali kikakafu gyali nti Allah yatuma nabbi Musa alayhi salatu wassalam agenda maaso ibn Kathir agati wa innama kana yudhiru khilafahu bagyan wa udwana wa utuwan wa kufurana agati mazima ddala kungulu eno yabanga yekangabiriza bwekangabiriza omuganda kira kwekangabiriza kwe kwambala feesi etali ya mazima eri mundu oyinayo kirala wa innama kana yudhiru khilafahu bagyan wa udwanan wa utuwan wa kufurana yali ayolesa bwolesi kirala ngiri munda kimutokota bagyan olw'obulumbaganyi wa udwanan olw'obulumbaganyi obwamubukala ebbanga lyamaze nga abonyaabonya ngaali ku milla y'obutujju wa utuwan n'okwekuza wa kufurana n'okkaafuwala okkaafuwala okwa juhudi kubanga abakafiri balimu emiteeko emeka balimu emiteeko ebiri ku nsonga gye tuliko imma akaafuwala juhudan oba akaafuwala i'raban omuntu akaafuwala olw'okuwakana naye ng'omutima eri mukakafu omutima mukakafu nti amazima geegano oyo ayitibwa jahidi kubanga juhudi eyina okubaako irimu obukakafu amaze okuba nti abulina ate waliwo abali awo bannawunu baani bannawunu ye ali awo saagala kumanya ebintu byeddiini eno bwenabyoteekako nga liserengeta mu stesen ewabena mu kayembe nga linywamu mini y'omwenge nga litambula nga lyebaka nga ligenda ku lubimbi nga lirima nga ligenda katale kwa mubulo nga ligulayo egundi eki ekisaganda kyenkejje nga likomawo nga lyebaka obulamu bwalo buliwulu ebintu byeddiini byeddiini nabyeteekako ebyo kaafu obukaafu bwalyo i'rab yesambe ebintu byeddiini oyo Allah bweyogerako mukoranaga nti wallahina kafaru amma unziru muridun eyo naqidhu min nawaqidhi ddiini eriyo eddaliri yaayo abo abakafiri byebatiisibwatiisibwa nabyo byebatiisibwa nabyo muuriduuna tebaagala kumanya batyo ebintu byeddiini bibajja kuba kyankalanya obwongo bintu byeddiini nga baddalu wabbali kasaanywamu akengeke era bajjawo ne bamutenda ku kyalo ne bagamba Simooni Simooni ate munnange onaamwogerako kyo lufudde nno lusajja lwattu omulambo guli awo guli ku kitaka ekika ekyawaggulu lufudde bali awo mu lusuku boogera bwe beesooza bwe bakola batya ate Simooni onaamwogerako ki Simooni ahumaani Simooni kugenda mu gundi gwali musanga luwabbeena mu kayembe ng'anywamu nakulubimbirwe nelulungi ku bitoogo gy'agenda okutema ebitoogo ate Simooni kikira kyogera oyo mukaafu Allah tamwagalirako ddala gw'olaba oyo Allah tamwagalirako ddala kubanga sinte sinte tumulyemu nyama tumukame mumata kunsi akolako ki lwaki Allah yamutonda kubanga ente tegenze kusinza
ne eliyawe ekuza mubiri ombiri gwawe gwa mugaso abantu bagulya ne basinza Allah bajikama mu amata ne bakola batya obusabwa yo bugasa ne bujimusa kakati Simon oyo mbo mulinyako nogenda Allah tia mutonda abirawo nawunu ndiba mulinyako bagende ya mutonda nechigende lwa chako sinza Allah bwata chikola fahadha huwa lkafir uwe mkafu uwe chimemete kakati abasajja bano bale mede kunsonga utubaddao utubaddao wama ahadikum illa sabila arrashad namta ena sembe lo mzindalta kamu sembe lo mzindalta
na wali wabadde abadde amugamba nti singa mumo tumulowoza nti nzi siri wamu ndi wamu mwe naye abadani nawe gambo yayogerawo abadani
mashaallah hayyakumullah waliwo muyezi abadde yakatweyongako Allah mukome aha kakati imu abali eyo ate mashaallah mamu soso kumutendia tada bakusose bakusose haji Khalid naja nankumbi soso omudu wa Allah aliwano okutegera omusajjono omusajjono aitibwa mu'minu ali Firaun ye mukkiriza wachi ye mukkiriza wa abantu ba Firaona yali musajja mukiriza nga mwana wa tata nga mwana wa muganda ibn ammi la yali mwana wa tata omuto wa Firaona nga ali mulubiri kakati nga wangalira omo ye nga yakiriza nakukulira obukiriza bwe kati yali mukugamba kubano ali mukugamba Firaona ebigambo bino kakati ma urikum illa ma ara wama ahdikum illa sabila arrashad bino byonna kwali kwekangabiriza nokafalira Allah subhanahu wa ta'ala era mungeri yem nabbi Musa alayhi salatu wassalam okulaga nti nno bino ebigambo Firaawo nabi yayogera yali kadhibu bwali bulimbo bwerere Allah yagamba laqad alimta nabbi Musa nga yamugamba Allah tunyumize ensonga eno ndoza bwe mbasira bidi aye ni musurati al-Isra ko nkomerereri laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basair wa inni la adhunnuka ya fir'aun mathbura ngatunda gena ko aye yo aya zino zili bibi ikigambe kimu cyayogerwa fir'auna ekirane cyogerwa nabbi Musa baula bagamba Nabbi Musa ya mwanu kula muqara'atan muqara'atan ogena kuchitegera na mwanu kuza toni yemu nisaja yemu ni wazini yemu leta aye soka tulioka tugenda kwenu chija kunyuma nyo ya Firauna tujulilize
ok soke yani ya Firauna
eha waguru
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا
وَيَوْسُكَ وَيَنْجَغَلَ وَسُكَ دِنْكُلُكَ تُغَنَّ وَقُبِي تَكَ وَكَسُبِي كَكَتِي اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَيُغِيرَ كُفِرْعَوْنَ إِنْجِيلَ نُكُلَ النَّبِيِّ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَا مُغَامْبَا nti inni la adhunnuka ya Musa mashura nze Musa bwe nkwetegereza ndabanga oli musajja omulogi walakad ataina Musa tisa ayat bayinat mazima datwawa nabbi Musa obubonero mwenda kujabula mu maso fasal bani Israel idh jaahum
بوزا بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون نبي موسى بيجا إلي أبان تبا فرعون مروبيني فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا نامو قاما تبي منا نجنس بيهم كويتة جريزة وانجب بيهم موسى ندبانغا أولي مروغي كتن سنغوي تولي وانو تولي كو تغامبي تغامبا نتي تغامبو فرعون شا غامبي nti te waliyo chemba buliro kujja konga mazima amakulu bwemba gamati Musa mulimba nange bwentu bwenchulira munda mulimba Musa ali kumipango je nange bwentu bwenchulira munda ati Musa ali kuchi ali kumipango je ekigambe ekyo tekyali kitofu kakati mukuletera obujulizi wano twagadde obujulizi buno bwetukuleetera nabbi Musa nga atulaga nga amwanukula ekiraga nti nno Firauna yali mulimba ddala nga munda ekyaliyo kyali kirala aye eneine engeri gyekwataga mune aye kulembedde ekitwe twagalusoke tusike aye ya Firauna nayo gyowulirize kakati ye Firauna tumulidde nga amugamba nti inni la adhunnuka ya Musa mashura qala nabbi Musa kyava amwanukula namugamba nti laqad alimta mazima ddalo kimanyi bulungi nnyo olaje laqad tahqiq tekiri mukubusa busa nakamu nake ddagala ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair okimanyi bulungi nnyo nti bino byenkuleetedde mbubonero teriyo asawubonero bono okujjako omulezi w'eggulu n'ensi basair itikili imu wadaka kukuna kona wa inni chenja galawa la adhunu kaya Firaunu mathbora wali Firaunu ya mga ambi aja inni la adhunu kaya Musa mashura Firaunu Musa mganu kula mkisuna chichim na mga tu wa inni la adhunu kaya Firaunu mathbora na mganu kula mutoni imu mchisera chichimu okumula ganti sikutia toloza anti nkutia ya mugama ti Musa nkulaba gwengo olimuroge olikeddogo gwe ko Musa na mugama ti nange bwenkwetegereza gwe Firauna ndaba ngozikide isawo yonogenda kuzikirira wa inni la adhunnuka ya Firaunu mathbura katibino mubalaga irimu ya balaga mubamu ekitibwa asaja ebigambo kugira kuwazini yem yanonya ye kigambo kiri kuwazini yem ne yani ya Firaun mashura ko Musa ya Firaun mathbura tamgama ya Musa mashura ko not ya Firaun mathbura wali amgamati ya Musa maina amkora ya Firaun na ge na maso ghafir na nga tona gira maso kusoma soka ndamu kitibwa katono kakati obujulizi obusooka obulaga nti kigambo kya nabbi kigambo kya Firauna kya gamba nti nno dala mundeli kya ulira kya yolesa obujulizi obusooka obulaga nti nno yali mulimba bwebono yamugamba nabbi Musa laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair ukimanyi bulungi nnyo tewali akola bino na kamu na keddagalo kujjako Allah wa inni la adhunnuka ya Firaunu mathbura wabula nkulabanga kubulyolekedde lyakuzikirira ujulize wokubi Allah agama falamma ja'atkum ayatuna mubsiratan qalu hadha sihrun mubin obuno obalajira obulikiriyo bulungi mubusuratan baga matlino dogo eliyeyo lifitali mwadaka kukuna kona Allah nagamba mumaso tuwajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhuluman wa uluwa oboni lobuno ni babu limbisa ni babu gana munderi nga bakakafu mkidala dala bino oboni nabbi Musa abulesa Allah ya mutumye ni vuluman uruo kubela nti ubulambo ebwano gobuli azamanyi sibeti futifukuda mabega wa uluwa no kwe kuza monsi tuku kifana nechitianti fetu kiriza monsa una mbwa fefeba nini chila wike chitianti kiriza monsa wake tuzikirile naam vulman wa uluwa kakati obali wonero obulikiria obulungi kigambe choku bilikia gamba tuwama ahadikum illa sabila rashad yali ali mukwano kulo musajjo lyamu bulilla naam naamugamba nti bannange byonna byoyogera ebyo olinganga agamba nti nno eno munda nyinayo birala olinganga agamba nti nno mbaluŋŋamya mbazza eri kuzikirira naye bannange nze mbatwala ebyokuwona yabaga nti wama ahdikum illa sabila rashad ekyo nakyo Allah yakimenyawo mu Qur'an yagamba nti walakad arsalna musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'aun Allah yasindika nabbi Musa ngamusindi seri fir'auna nobonero obulikiriya agamba Allah subhanahu wa ta'ala fattaba'u amra fir'aun mukifo kyokugoberera obuliro obulikiriya Allah bwasindise nabo nabbi Musa alayhi salatu wassalam ittaba'u amra fir'aun basarawo okugoberera fir'auna nebavako Allah subhanahu wa ta'ala kati Allah gati wama amru fir'aun birashid wali agambye atya wama ahdikum illa sabila rashad bannange batwala kukubulya kuona wano Allah kimenya gati wama amru fir'auna birashid tekisoboka nakamunake dagara okuba nti yali agoberera fir'auna yali akutte kukubulya kuona abadan tekisoboka nakamunake dagara naye yakudumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahumun nar yagenda okulembera abantu be yagenda okubeera mu maaso ku muqaddima yakudumu qaumahu yawmal qiyama yagenda kuba imamu waabwe fa awradahumun nar atambulenga ayolekera omuliro nanga ngoberedde yagenda kuba ku muqaddima Allah gatu wa bi'sal wirdul mawrud alibira abatutte mu kifo kibi bagenda okusiranira obugenderevu n'obugenderevu nolwekyo byali bigambo bibiri ebyobulimba byagezaako okukabala nabyo daawa y'omusajja oli omulongoofu abagamba nti abange tufa genda maaso kitiibwa
وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد
ومسجى ومرونغف يجينا مماسو تيسا مكونو انجو جدا يروا لديك ما تيزكيزا يجينا مماسو نغا اچانيو نيولا فيرا او نانابا انتوبانو tiyakiriza firaawu na kuzifutyanga nti akomawo yagenda maaso n'abagamba nti Allah gati waqala alladhi amana omulongo ofuligo tukyaliko n'agenda maaso n'abagamba nti ya qaum abantu bange abayita n'erinnya eryo okusobola okubalaga nti bannange temumbalire eri ndi wamu mmwe inni akhafu alaikum mithla yaumi lahzab nze ntya okubeera nga mutuukibwako ekibambulira ekyatuuka kwabo abakulembera okubeera nga batumwamu ababaka ne bakalambala nkibatiira bannange ogwa ku kibambulira ekyo nga kibambulira ki mithla da'bi qaumi nuhin wa ad wa thamud walladhina min ba'dihim ngekyo ekyatuuka ku bantu bannabbi nuhu alayhi salatu wassalam abo bazikirira na mataba Allah yasumurula enkuba nasumurula ettaka الله أكبر حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل إشاري وكم ريبقنا كواليك السمر رمزي آميت لفقفه وقرو atene solo wansi zonna nazisomorora era ku nkomerero nga bamaze bonna okuzikirira Allah gati waghidhal ma waqila ya ardu bulai ma'aki wa ya sama'u aqli'i ne tugambe ensi kakati gwe ensi ibla'a ma'aki amazigo gasike gazeyo wa ya sama'u aqli'i nawe gulekerawo okutonya waghidhal ma mazigatan ko kendera ili atuliri waguru elimu bwingu alitoroto kemisi Allah waganti wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal ngali toronto kemisi nde waguru mu mayengo agalinganga echi ensoz Allah gatu waghidha al malikatan ko kelera mpora madha wa qudiya al amr bamaze okubiranga bazikilla wastawat ala al judi iliyato nilijja nilitebenkera ku lusozi judi nilitebenkera kubanga nabbi yali asabe duwa nabbi nuh na anzilni munzala mubaraka kusaba ya allah ntwali watu nga wamukisa obonteka nolecho onabagama tibannange mbatira tukibwa keche bambuli angeche chatu kakwani ku bantu bo mulembe gwa nabbi nuh Noma nembe gwa aj bali basajja ba manyi ba chuwaji abo mutawana Allah yabazikiriza na mpewo tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir mpewo wa Thamud na matu nabi Salih bi baba ro kutte soro baga tamatta annabi baga tamatta fi darikum thalathata ayyam mutule mayumba gamwe nakosatu mulabe che kigendo kudinda Nibatuli nako satu nga bali ndabuli nzibama lukukata tuwede tamata ubuli nai nako kulia kalie ayanguyo yagala kulia kumkoko yagala kulia kulia tewachari nako satu tewali agenda kuona tamata ufidari kumthalata ayamu thalika wadun gairu makithubu iyo ndagantili si poko poko si kutisa tisa mugenda kulebe chigambo irani chibatuka kwa chari chamutawana nyo وثمود والذين من بعدهم نابا بديرا بعدهم من بيقول النبي لوط بعدهم من بيقول النبي شعيب بعدهم من بيقول النبي أبو النابا أزكيلا أبغى بنا نعيش يا وكتبي واقعيش توي إلى شابا توكاكو أتك فيرا أونا كشاكوما الله تيدمو كذكريزا باشواجي كسوكا كمان بيقول فيرا أونا ورفعني مروا فيرا أونا الله ناشر عجهاد أبان بتانيكو كوانا كتبا نموراري chatani kana mulembe gwa nabbi Musa alayhi salatu wassalam uvimlo kuzikila Firauna nga ebutu jo kujira ba mumaso walladhina min ba'dihim wama Allahu yuridu dhulman lil ibad bumuntu kibake kibambuli lecho muli manyati Allah sikubanta yagaliza buli ayagala kubali azamanya nimwe mwakwate kubuli obuli azamanya buli konna akasoro kubata asa mukaganyi mwita de mutajeti yobusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala achagenda maso mu'minu ali Firaun ayogere ebigambo ebyebbeebyo tugenda okulaba omusomo gwaffe oguddako wafaka llahu ljamia lima yuhibuhu wayarda walhamdulilahi rabbilalamin.